Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα βρίσκεται κοντά σας. Όπως κάθε μέρα στις 5 το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όπου εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Παρασκευή σήμερα, 14 Ιανουαρίου. Και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία. Έχω επιλέξει στο μεταξύ για να μας κρατήσει η μουσική συντροφιά σήμερα ένα εκπληκτικό συγκρότημα. Είναι η Yes, από τα κορυφαία progressive rock συγκροτήματα και με μεγάλη εμπορική επιτυχία μάλιστα όλων των εποχών. Η Yes, αγγλικό συγκρότημα, στο Λονδίνο σχηματίστηκαν το 1968, παραμένουν ενεργοί και δισκογραφικά μέχρι τις μέρες μας. Με δύο μικρά έτσι χρονικά διαλύματα από το 81 στο 83 και από το 2004 στο 2008, οι ΓΕΣ συνεχίζουν απτόητοι από το 1968 μέχρι τις μέρες μας. 22 τα άλμπουμς που έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει, με τελευταίο μάλιστα το The Quest του 2021, πέρυσι δηλαδή. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Fragile, το οποίο κυκλοφόρησε στις 26 Νοεμβρίου του 1971. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια καλή έτσι, πρώτη γεύση από τους Yes. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Και θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα τα όσα υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, καλλιεργώντας ουσιαστικά κάλπικες προσδοκίες, λέγοντας τα λαϊκά στρώματα ότι έχουν να αναμένουν αυξήσεις στο εισόδημά τους. Προσδοκίες περί σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού, στη βάση όμως του κατάπτυστου νόμου Βρούτση Αξιόγλου, ο οποίος νόμος κρατάει το κατώτατο μισθό καθυλωμένο. Μια προσπάθεια λοιπόν της κυβέρνησης να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών, οι οποίοι βλέπουν ειδικά στους τελευταίους μήνες το εισόδημά τους να δέχεται τη χαριστική βολή από το μεγάλο κύμα ακρίβειας που επικρατεί όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα πλατιά είδη λαϊκής κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι την Πρωτομαγιά θα δοθεί μια νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Για ευνόητους λόγους, ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένο ποσοστό, περιοριζόμενος στην έολη διαβεβαίωση ότι η νέα αύξηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση που είδαν οι εργαζόμενοι από 1η Γενάρη της τάξης του 2%. Πάντως και αυτή η συγκεκριμένη αύξηση που έκανε λόγω Πρωθυπουργός, δηλαδή από 1η Γενάρη 2%, μεταφράζεται σε 50 λεπτά του ευρώ την ημέρα. Και έχουν γίνει ήδη ατμός αυτές οι αυξήσεις από τις αρρωτικές ανατιμήσεις που είπαμε ότι επικρατούν στην αγορά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις κάλπικες προσδοκίες που προσπάθησε να καλλιεργήσει ο Πρωθυπουργός στον κόσμο, στο λαό. Θα πούμε τώρα στο κυρίως θέμα της εκπομπής που έχει να κάνει βέβαια με την δράση του ταξικού εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Και θα πάμε απευθείας στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπου είχαμε σήμερα νέα συγκέντρωση των εργαζομένων του νοσοκομείου. Και αφού χθες αργά το βράδυ η σημερινή τους απεργία κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική από τα αστικά δικαστήρια, μετά την απαράδεκτη αγωγή την οποία έκανε ο Υπουργός Υγείας. Σήμερα λοιπόν στη συγκέντρωσή τους οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην επιλογή της κυβέρνησης να πετσοκόψει ουσιαστικά τη λειτουργία του με την πάυση των εφημεριών του και τη μετατροπή του νοσοκομείου σε εμβολιαστικό κέντρο. Στη συγκέντρωση φυσικά παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Από το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης να πάμε στη Λάρισα και εκεί πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας από υγειονομικούς και εργαζόμενους του νοσοκομείου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της τοπικής ένωσης γιατρών νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Στο πλευρό τους είχαν και την αντιπροσωπεία της διοίκησης του εργατικού κέντρου, άλλων εργατικών συνδικάτων της Λάρισας αλλά και συνταξιουχικών σωματείων. Κινητοποίησε φυσικά για την άμεση ενίσχυση και θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και ειδικά στην περιφέρεια. Λοιπόν, από τα θέματα της υγείας να πάμε στα θέματα της παιδείας που έχουν όμως σχέση και με την οικία. Καθώς σήμερα είχαμε κινητοποίηση μαθητών στο Υπουργείο Παιδείας, σήμερα το μεσημέρι, μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, εκατοντάδες ήταν οι μαθητές και τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν με αποφάσεις τους, συμμετείχαν στη σημερινή κινητοποίηση, έχοντας στο πλευρό τους και αντιπροσώπους, εκπροσώπους από συλλόγους και σωματεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της Ομοσπονδίας Γονέων. Οι μαθητές, οι οποίοι διεκδικούν βασικά να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας της υγείας στις σχολικές μονάδες, αλλά επίσης και την κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων, όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής αλλά και η τράπεζα θεμάτων. Yeah. Λοιπόν, εκτός όμως από τις κινητοποιήσεις που είχαμε στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, είχαμε μαθητικές κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη. Μαθητές κινητοποιήθηκαν σε 4 σημεία σήμερα στη συμπρωτεύουσα, στα Δημαρχία Ευόσμου Κορδελιού, στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός στο τελευταίο διάστημα στα ζητήματα της παιδείας που συνδυάζονται με τα ζητήματα της υγείας. Εμείς από την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα με τον συνάδελφο τον Θανάση Κοκονά, ο οποίος είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων και Δαιμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα Θανάση και καλή χρονιά σου εύχομαι.
Καλησπέρα. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση έχει αφήσει εκτεθειμένο πλήρως. Βέβαια από την αρχή ήταν έτσι, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα με την επέλαση της παραλλαγής ομίκρων, εκτεθειμένο πλήρως στο λαό και την νεολαία όσον αφορά την πανδημία και τη διαχείριση που έχει κάνει μέχρι τώρα. Κινητοποιούνται εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές για μέτρα προστασίας υγείας. Δώσ' μας μια εικόνα από τη Θεσσαλονίκη.
Κινητοποιούνται πραγματικά με μοναδικό σκοπό να μεταφέρουν την πραγματική εικόνα που υπάρχει στα σχολεία, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια για την κυβέρνηση. Ναι. Να διαστρεβλώσουν αυτή την εικόνα, να περιγράψουν ότι ξεκίνησαν τα σχολεία ομαλά, όλα κυλούν καλά, μόνο κάποιες αριθμίες είχαμε, ενώ η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Μεγαλώνει και ο προβληματισμός και ο φόβος κυρίως στους γονείς για τους όρους με τους οποίους επιστρέψαν τα παιδιά μας στα σχολεία. Πραγματικά ενώ...
Πάνω σε αυτό που λες ήταν και χιλιάδες τα παιδιά που δεν πήγανε σχολείο την πρώτη μέρα από το φόβο ακριβώς μην νοσήσουν.
Και όχι μόνο την πρώτη μέρα, πάρα πολλοί γονείς αποφάσισαν να μην στείλουν τα παιδιά τους την πρώτη εβδομάδα αρχικά, για να δουν πώς θα πάει η κατάσταση ακριβώς. Και όχι μόνο παιδιά δημοτικού, αλλά και μαθητές τρίτης ηλικίου. Πραγματικά, αν κάποιοι έχουν, όλοι έχουν ανάγκη προφανώς τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ένα παραπάνω μαθητής τρίτης ηλικίου φέτος θα δώσουν και εξετάσεις. Ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από τις περιπτώσεις που γονείς φοβούμενοι για το τι θα φέρουν οι μαθητές, πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, αποφάσισαν και συνεχίζουν να το κάνουν, να μην στέλνουν τους μαθητές στο σχολείο. Και πραγματικά αυτό γίνεται ως ένα σημείο και δικαιολογημένα, γιατί βλέπουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει πραγματικά. Τα κρούσματα είναι εκατοντάδες σε κάθε σχολική μονάδα, και από εκεί και την συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας την αφήνει να βάζει εμπόδια μάλλον στη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές αναγκάζονται όπου βρεθεί κρούσμα να κάνουν rapid test, και μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται στην επαρχία. Ναι. Που οι γονείς αναγκάζονται να κάνουν 20 και 30 χιλιόμετρα για να βρουν δομές να κάνουν rapid test, ή να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν
αναγκαστικά
σε ιδιωτικά εργαστήρια, σε φαρμακεία τέλος πάντων, να κάνουν rapid test. Που και αυτό είναι αποτέλεσμα των μη μέτρων που δεν πήρε η κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων. Ναι. Μεγάλο ζήτημα που πρέπει εδώ και να το να δούμε και τα θετικά, οι κινητοποιήσεις των γονιών, των μαθητών, έφερε και αποτελέσματα. Αυτό με τις άδειες των γονιών, που η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει τρόπο για να εξασφαλιστούν άδειες για τους γονείς, για τους μαθητές που έχουν rapid test. Ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί, γιατί το ανακοίνωσε χθες. Προσπαθούν και κάποιοι γονείς να το κάνουν, να μην αντιμετωπίσουν και προβλήματα στην πλατφόρμα.
Για τους μαθητές που έχουν νοσήσει, εννοείς.
Ναι, για τους μαθητές που έχουν νοσήσει. Ναι.
Ωραία, ναι.
Άρα, για να βγαίνει και κάτι θετικό, γιατί υπάρχουν πολλοί γονείς που λένε, ας πούμε, ότι οι κινητοποιήσεις δεν ξέρουν τι αντίκτυπο έχει. Προφανώς έχει, και προφανώς πιέζεται και το Υπουργείο και η κυβέρνηση από γονείς που βλέπουν να κινητοποιούνται και διεκδικούν, και ξέρουν ότι είναι δίκαια τα αιτήματά μας και το ξέρουν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι καινούριο και είναι δίκαια τα αιτήματά μας, γιατί από την αρχή ήμασταν εμείς αυτοί που είπαμε ότι χρειάζεται αραίωση στα τμήματα, χρειάζεται έτσι, περισσότερο ναι. προσωπικό στην καθαριότητα. Χρειάζεται περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί και λόγω του COVID, αλλά και τα μαθησιακά κενά που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και είναι χαρακτηριστικό. εξαιρετικό και τις υποκριτικές τάσεις απ' την άλλη του Υπουργείου όταν ανακοινώνει προσλήψεις εκπαιδευτικών και μόνο για την περιοχή μας, εδώ για την Κεντρική Μακεδονία, μιλάμε για 98 άτομα πήρε, μεταξύ άλλων κάποιων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και στα αγγλικά. Για μια τεράστια περιοχή λοιπόν, παρά τις φανφάρες και τα πυροτεχνήματα ότι θα πάρουμε εκπαιδευτικούς, θα καλυφθούν τα κενά, εμείς ακόμα και σήμερα βλέπουμε εκπαιδευτικούς που έχουν νοσήσει, τμήματα να μην κάνουν μάθημα και σε δημοτικά, άλλοι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Και σας λέω, οι 98 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 53 είναι μόνο για την Θεσσαλονίκη, για το όλο το προδομικό, είναι όχι απλά σταγόνα στον ωκεανό, είναι ελάχιστη.
Μα υπήρχαν χιλιάδες και νέα και πριν την πανδημία. Πόσο μάλλον τώρα που νοσούν και χιλιάδες εκπαιδευτικοί, Θανάση.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και αυτά τα κενά που εμείς τα είχαμε εντοπίσει και πριν κλείσουν τα σχολεία τώρα για την γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δεν καλύφθηκαν έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Μιλάμε τώρα για σχολεία λύκεια που οι μαθητές δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και δεν έχουν εκπαιδευτικούς στην οικονομία, δεν έχουν μαθηματικά, κύριες ειδικότητες, όχι ότι υποτιμούμε τις υπόλοιπες, αλλά ένα παραπάνω ειδικότητες που αφορούν τους μαθητές
που θα διαγωνιστούν. Μάλιστα. Τι προγραμματίζετε για την επόμενη, έχουμε την παραμπροστά μας.
Και το επόμενο διάστημα, είχαμε σήμερα αυτές τις παραστάσεις διαμαρτυρίας και στους Δήμους, γιατί θεωρούμε ότι και οι Δήμοι και οι Δημοτικές Αρχές πρέπει να σταθούν στο πλάι και των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών, πρέπει να πιέσουν και αυτοί για προσλήψη στην καθαριότητα. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι ελάχιστο το προσωπικό στην καθαριότητα. Και το επόμενο διάστημα,
Θανάση, άλλωστε με το νέο αντιεκπαιδευτικό νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, οι Δήμοι πλέον θα έχουν από εδώ και πέρα περισσότερες ευθύνες για όσον αφορά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων.
Ναι, και φορτώνονται ευθύνες χωρίς να βγάζουν και άχνα όμως.
Καλά, εννοείται.
Χωρίς να βγάζουν και άχνα.
Έτσι.
Χωρίς να πούνε, ας πούμε, ότι μας φορτώνεται την καθαριότητα, όλη τη συντήρηση, τα πάντα και να οργανώσουν για αυτή. Προφανώς, γιατί είναι το μακριχέρι της κυβέρνησης, το ξέρουμε αυτό.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, να το τονίσουμε και αυτό.
Πρέπει να πιέσουμε και ο κόσμος για να καταλάβει. Βρισκόμαστε στους Δήμους, γιατί μπορεί κάποιος γονιός να πει τώρα γιατί πάμε στους Δήμους, τι να κάνουν αυτοί, είναι ευθύνη του Υπουργείου. Όχι. Και οι Δήμοι λειτουργούν έτσι. Λειτουργούν σαν το μακριχέρι της κυβέρνησης.
Ακριβώς, γι' αυτό είπα, ναι.
Και κάποιοι διεκδικούν κιόλας, κάποιοι δήμαρχοι λαγοί βγαίνουν και λένε δώστε τα όλα σε εμάς, να τα κάνουμε εμείς. Και την παιδεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κτλ. Έχουμε παραδείγματα και εδώ στο Πολωνικό. Και πρέπει να πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί και αυτοί είναι συμμέτοχοι στην διοίκηση των Δήμων, στην ευθύνη που έχει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο για το πώς λειτουργούν τα σχολεία.
Ναι. Ωραία,
και γι' αυτό βρισκόμαστε εκεί.
Μπροστά μας τι έχουμε
και
τώρα,
το επόμενο διάστημα θα μαζέψουμε εικόνα ακριβώς γιατί τα στοιχεία για τα κενά που έχουμε, τι θα καλυφθεί. Γιατί μας υποσχέθηκε και η κυβέρνηση και το Υπουργείο και βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας και λέει άμεσα θα μπουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους και θα καλυφθούν κτλ. Θα μαζέψουμε αυτά τα κενά, θα τα δώσουμε στη δημοσιότητα για να δουν και οι υπόλοιποι τι έχει καλυφθεί και τι δεν έχει καλυφθεί και εμείς οι ίδιοι φυσικά. Ναι. Και θα οργανώσουμε ξανά παραστάσεις διαμαρτυρίας και στο Υπουργείο, γιατί η εικόνα είναι πραγματικά πλασματική αυτή που θέλει να περάσει.
Ναι.
Ή δεν έχουν καλή εικόνα και εμείς είμαστε εδώ να τους δώσουμε την πραγματική εικόνα πώς λειτουργούν τα σχολεία σήμερα.
Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Θανάση, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή συνέχεια, καλή χρονιά και πάλι, καλή αγωνιστική χρονιά καλά. Δηλαδή. Και να είμαστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά, Θανάση. Λοιπόν, εκτός από τις μαθητικές κινητοποιήσεις, το δρόμο βρίσκονται και οι φοιτητικοί συλλόγοι αυτές τις μέρες και με αφορμή βέβαια τα όσα έγιναν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, την πρώην ΑΣΟΕ. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με την συναδέλφισσα τη Χρύσα Λεμπέση Πάκου, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου της Φιλοσοφικής, αν το πάω σωστά. Καλησπέρα, Χρυσά.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ σωστά.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να δούμε τι έχει γίνει αυτό το τελευταίο τρίμηνο, γιατί πολλής ντόρος έχει σηκωθεί, όσον αφορά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και την ομή καταστολή από πλευράς της κυβέρνησης.
Λοιπόν, νομίζω πρέπει να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Δηλαδή, παρατηρήσαμε μια χιονοστιβάδα από αποκαλύψεις και καταγγελίες για ποινικά αδικήματα και γεγονότα που παρουσιάζουν ακραία σύψη και ήρθαν στο φως μετά από τα καταδικαστικά γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στην ΑΣΟΕ τη Δευτέρα.
Ναι.
Είναι πραγματικά, και νομίζω συμφωνούν και όλοι οι φοιτητές σε αυτό, προκάλεσε αηδία και αποτροπιασμό στους φοιτητές του Ιδρύματος και σε όλο το λαό η αποκαλύψη του συγκεκριμένου καθηγητή. Χωρίς όμως να φτάνει μόνο αυτό, ήθελαν να προσθεθούν και σε αυτά οι εικόνες ντροπής από την είσοδο της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο της ΑΣΟΕ, αποκαλύπτοντας πως στόχος της κυβέρνησης με αυτή την ενέργεια ήταν να μεθοδευτεί ένα κρατικό σχέδιο έντασης της καταστολής και όχι η αποκάλυψη της αλήθειας και η απόδοση της δικαιοσύνης για όσα καταγγέλλονται, ειδικά και με το πρώτο περιστατικό.
Ναι.
Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε ότι αυτά τα ζητήματα, ειδικά όσον αφορά τις καταγγελίες, δεν είναι κεραυνό στην εχθρία, αλλά αντίθετα αποτελούν τις τραγικές συνέπειες της λειτουργίας του Πανεπιστημίου με όρους επιχείρησης. Γιατί αν σκεφτούμε ότι στο έδιαφος διαπλοκής με εταιρείες, στο κυνήγι προγραμμάτων και κονδυλίων, στην ανάπτυξη και επιχειρηματικής δράσης από τους ίδιους τους καθηγητές, στην ανάπτυξη και την ενίσχυση μάλλον του ανταγωνισμού για τη διαχείριση ναι. κονδυλίων, γεννιούνται και θρέφονται η μίζα, η τοκογλυφία, η διαφθορά, το ίδιο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με όρους τραμπουκισμού και βιασμού που είδαμε να παρατηρείται. Την ίδια στιγμή που για τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες των φοιτητών δεν λέγεται τίποτα, δεν ανοίγει κουβέντα καθόλου.
Πάντως, με αφορμή τα όσα έγιναν και με αφορμή βέβαια και ανάλογα περιστατικά που γίνονται τέλος πάντων στα πανεπιστήμια, βγήκανε διάφοροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και άλλα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και επανέφεραν το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, Χρυσά.
Ναι, καλά, σίγουρα το είπαμε και στην αρχή. Η ίδια εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων στην ΑΣΟΕ σε συνδυασμό με περιστατικά που είχαν συμβεί και στη Θεσσαλονίκη πριν από κάποιο διάστημα μαρτυρεί ότι υπάρχει συγκεκριμένο κρατικό σχέδιο έντασης της καταστολής αξιοποιώντας αυτά τα παράδεκτα περιστατικά.
Ναι.
Αυτό είναι νομίζω το ένα ζήτημα που πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να κρατήσουμε το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Συνολικά της εισόδου της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια δεν θα έρθει να λύσει κανένα από τα προβλήματα τα ουσιαστικά που καίνε τους φοιτητές, αλλά ίσα ίσα θα έρθει να θωρακίσει αυτό το πανεπιστήμιο το οποίο μιλήσαμε πριν, το πανεπιστήμιο που λειτουργεί με όρους επιχείρησης,
ναι.
θα έρθει να το θωρακίσει από τους αγώνες που αναπτύσσουν οι φοιτητές για τις πραγματικές τους ανάγκες.
Αυτό είναι
στόχος. Η πραγματική
ναι.
αμαμία είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο το οποίο τροφοδοτούν και ανέχονται κυβερνήσεις με καθηγητές μάνατζερ που κουκουλώνουν καταγγελίες.
Ναι. Ωραία. Χρύσα, για να το κλείσουμε, να πάμε και στο άλλο ζήτημα των κινητοποιήσεων που έχουν αυτό το διάστημα οι φοιτητικοί σύλλογοι όσον αφορά τα μέτρα προστασίας υγείας εν μέσω της πανδημίας, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι και το προηγούμενο διάστημα και με το βλέμμα στραμμένο έτσι και από τη Δευτέρα έχουν αναπτύξει και θα αναπτύξουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριότητας ναι. ακριβώς για να διεκδικήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πραγματοποιήσουμε, γιατί τώρα είμαστε σε περίοδο εξεταστικής, ισότιμη και ασφαλή εξεταστική χωρίς να αποκλειστεί κανένας φοιτητής. Είδαμε τους σχολές μας, την ίδια στιγμή που τα κρούσματα φτάνουν μέχρι και 50.000, να ανοίγουν με τους ίδιους όρους με τους οποίους έκλεισαν πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Δηλαδή, χωρίς επιπλέον μέτρα προστασίας, χωρίς δωρεάν rapid test για όλους, χωρίς ενίσχυση των μέτρων προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι η εξεταστική θα πραγματοποιηθεί χωρίς κανένα απολύτω μέτρο προστασίας. Ναι. Τη στιγμή που δεν έχει εξασφαλιστεί η προστασία των φοιτητών. Είναι ένα βασικό ζήτημα λοιπόν και αυτή η επιλογή της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι εγκληματική τόσο για τις σπουδές μας όσο και την υγεία μας, γιατί ουσιαστικά μας βάζει να διαλέξουμε ανάμεσα στο αν θα κολλήσουμε κορονοϊό ή αν θα χάσουμε την εξεταστική μας.
Μάλιστα. Και για να το κλείσουμε, έχουμε τίποτα μπροστά μας τώρα τις επόμενες μέρες, την άλλη εβδομάδα ίσως κάτι.
Με βάση και τις έτσι πολύ επιδεφόρες κινητοποιήσεις που έγιναν και το προηγούμενο διάστημα με αφορμή και την είσοδο των δυνάμεων καταστολής στην ΑΣΟΕ, ναι, οι φοιτητικοί σύλλογοι σήμερα και την επόμενη εβδομάδα σήμερα πραγματοποίησαν κάποιοι και την επόμενη εβδομάδα πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις με αυτά τα ζητήματα για να οργανώσουμε το σχέδιο απάντησης στο κρατικό σχέδιο έντασης καταστολής. Mm-hmm. Και προσανατολιζόμαστε στο να υπάρξει νέα, μεγάλη, μαχητική φοιτητική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.
Παρεμβάσει στα ιδρύματα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ακούσαμε και την αδερφήσα την Χρύσα Λεμπέση Πάκου από το Φοιτητικό Σύλλογο της Φιλοσοφικής. Νωρίτερα ακούσαμε τον Θανάση Κουκονά από την Ομοσπονδία Γονέων και Δαιμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Θα συνεχίσουμε τώρα εμείς το ρεπορτάζ μας, το εργατικό ρεπορτάζ με τη Ζάκυνθο, όπου δυναμώνει το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης ενάντια στις απολύσεις των εργαζομένων στα κτέλ του νησιού. Είχαμε την ευκαιρία στη χθεσινή εκπομπή να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα με τον συνάδελφο Νίκο Βουρδέρη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου, και όχι μόνο αλληλεγγύης και συμπαράσταση στους απολυμμένους εργαζόμενους και που είναι και συνδικαλιστές, αλλά και καταδίκης της προβοκατόρικης προσπάθειας της εργοδοσίας των ΚΤΕΛ να επιρρύψει ευθύνες στους εργαζόμενους για φθορές στο στόλο των λεωφορείων. Φυσικά το συγκεκριμένο θέμα θα έχει και συνέχεια, θα το παρακολουθούμε και θα έχουμε αναφορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Από τη Ζάκυνθο να πάμε στην Θεσσαλονίκη, καθώς και εκεί έχουμε μπαράζ απολύσεων από ξενοδοχεία της πόλης, όπως καταγγέλει η προοδευτική κίνηση ξενοδοχο υπαλλήλων. Αύριο Σάββατο τώρα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή σύσκεψη που οργανώνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Κεσαριανής στις 7 η ώρα το απόγευμα, με θέμα το συντονισμό της δράσης των σωματείων και των φορέων της πόλης για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τη Δευτέρα τώρα, με αφορμή το θλιβερό συμβάν του θανάτου ενός εργαζόμενου που εκτελούσε εργασίες αποκατάστασης βλάβης της ηλεκτροδότησης στην περιοχή Καλύβια Πεζούλα στην Καρδίτσα, αναφερθήκαμε στις αρχές εβδομάδας στο νέο αυτό τραγικό συμβάν. Την Δευτέρα λοιπόν, 17 Ιανουαρίου, το Συνδικάτο Οικοδόμων Καρδίτσας θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ, στην Καρδίτσα, στην πόλη. Μουσική Από την Καρδίτσα θα πάμε στον πύργο, τη Δευτέρα στον κόμο του Αγίου Γεωργίου, έξω από τον πύργο στις 11 το πρωί είναι η κινητοποίηση την οποία καλεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Ηλίας όσον αφορά τις εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα τους. Οι μικρομεσαίοι αγρότες, οι οποίοι εκτός από τις ελάχιστες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, διεκδικούν επίσης την μείωση του κόστους παραγωγής και του αγροτικού πετρελαίου. Την Τρίτη τώρα 18 Ιανουαρίου θα πάμε μέχρι την Εύβοια. Τα εργατικά, τα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού Εύβοιας θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Ταχυδρομείου πίσω από τα δικαστήρια Χαλκίδας, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων εν μέσω της πανδημίας. Η Εύβοια, η οποία έχει βέβαια πολλές μεγάλες έτσι, βιομηχανικές περιοχές και ζώνες όπου συνοστίζονται πολλοί εργάτες, χιλιάδες εργάτες στα εργοστάσια του νομού. Να θυμίσουμε και την κινητοποίηση που οργανώνουν την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου τα εργατικά συνδικάτα της βιομηχανίας εδώ στο νομό Αττικής. Έχουν ορίσει συγκέντρωση στις 6 ώρα το απόγευμα στο Μοναστηράκι, στην πλατεία, και από εκεί θα πορευθούν μέχρι τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του ΣΕΒ δηλαδή, για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση και τις διεκδικήσεις των εργατικών συνδικάτων. Θα έχουμε την ευκαιρία εμείς να μιλήσουμε τη Δευτέρα το απόγευμα στην εκπομπή μας με τη συναδέλφισσα Γιώτα Ταβουλάρη, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο. Μεγάλη κινητοποίηση οργανώνει όμως και το εργατικό κέντρο Πειραιά, όπου καλεί τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, την νεολαία και τους συνταξιούχους της πόλης σε μαζική συμμετοχή. Η κινητοποίηση θα γίνει το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, το επόμενο Σάββατο δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Κοραή, για μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων από την πανδημία, αλλά και για άλλα κεντρικά ζητήματα που διεκδικούν τα συνδικάτα, όπως την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων απέναντι στον νόμο Χατζηδάκη και φυσικά μέτρα κατά της ακρίβειας. Λοιπόν, να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μία είδηση από το εξωτερικό. Θα πάμε μέχρι τη Γαλλία, όπου χθες Πέμπτη είχαμε την 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών. Διαμαρτύρονται για τα μέτρα προστασίας της υγείας στα σχολεία, που στην ουσία τα πρωτόκολλα που έχει εισαγάγει η κυβέρνηση και στη Γαλλία. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μανουέλ Μακρόν είναι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του κορονοϊού, όπως καταγγέλνουν εκπαιδευτικοί. Συμμετείχαν φυσικά και χιλιάδες μαθητές, αλλά και γονείς και δασκάλους. Πραγματοποιήθηκαν μαζικές συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις σε όλη τη Γαλλία. Την απεργία είχαν κηρύξει σχεδόν όλα τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών στη χώρα. Τη στήριξαν οργανώσεις γονέων, αλλά ακόμα και το Συνδικάτο των Διευθυντών των Σχολείων. Γιατί είναι χιλιάδες τα σχολικά τμήματα στη Γαλλία που έχουν κλείσει λόγω κρουσμάτων. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά την εδώ διαχείριση της πανδημίας. Θα ξεκινήσουμε από το νέο ημίμετρο που αποφάσισαν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας όσον αφορά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας με την περιχρή αποζημίωση των 534 ευρώ. Αποφασίστηκε λοιπόν το συγκεκριμένο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας να επεκταθεί σε περισσότερους κλάδους για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας κορονοϊού, όπως λέει η κυβέρνηση. Πάμε τώρα μέχρι το νομό Αχαΐας. Εκεί η Τριμελής Επιτροπή των Κέντρων Υγείας της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας εκφράζει την έντονη αντίδρασή της απέναντι στην απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας να μετακινηθούν περίπου 30 γενικοί γιατροί από τα κέντρα υγείας Ερημάνθειας, Ακράτας και Χαλανδρίτσας στο Γενικό Νοσοκομείο του Αιγείου, προκειμένου να βγαίνει το πρόγραμμα των μηνιαίων εφημεριών. Στη γνωστή τακτική δηλαδή που ακολουθεί η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας να μετακινεί προσωπικό από νοσοκομεία σε κέντρα υγείας και ανάποδα, προκειμένου να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όσον αφορά τα στοιχεία από το τελευταίο 24ωρο της πανδημίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, είχαμε και πάλι δεκάδες νέους θανάτους, 72 συγκεκριμένα, ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού. 21.809 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας, 19.772 τα κρούσματα που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, 1.632.641 ημολύνσεις από την αρχή της πανδημίας. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς τώρα σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας αυξήθηκαν και είναι 679 σήμερα, 15 περισσότεροι από χθες. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να αναφέρουμε τώρα κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την επέλαση της κακοκαιρίας Διομήδη στη χώρα μας και τα πολλά προβλήματα που προκάλεσε σε πολλές περιοχές, λόγω φυσικά και της γύμνιας της κρατικής πολιτικής όσον αφορά την πολιτική προστασία. Λοιπόν, σήμερα στην Κρήτη, πάνω από την Κριτσά, στο οροπέδιο Καθαρού, είχαμε απεγκλωβισμό, επιχείρηση απεγκλωβισμού 6 ατόμων σήμερα τα ξημερώματα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο νομό Λασιθίου βρίσκεται η Κριτσά. Τέσσερα αυτοκίνητα με 6 πολίτες είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους, υψόμετρο 1.100 μέτρων, υπό έντονη χιονόπτωση. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε και στον Όλυμπο, στη θέση Γκορτσιά, όπου δύο άνδρες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους, μεταφέρθηκαν με συμπτώματα υποθερμίας στο κέντρο υγείας Λιτοχώρου από την πυροσβεστική. Στα ορεινά του νομού Λαρίσης, με συγχωρείτε, είναι αναγκαίες οι αντιολισθητικές αλυσίδες και σήμερα. Ενώ πλέον όλα τα πλοία, όλες οι ακτοπλοϊκές γραμμές, τα δρομολόγια των πλοίων διεργούνται κανονικά σήμερα. Και τέλος, να πάμε μέχρι την Ικαρία, καθώς σήμερα το πρωί στις 6:25 είχαμε και νέα σεισμική δόνηση. Θυμίζουμε ότι η χθεσινή 4,4 βαθμών, σήμερα είχαμε 3,9 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ικαρίας ήταν το επίκεντρο. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα, φυσικά, στις 5 ώρα το απόγευμα, ζωντανά εδώ από το στούντιο του ΠΑΜΕ. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Άγγλοι Yes. Ακούσαμε το τέταρτο άλμπουμ του σπουδαίου αυτού συγκροτήματος, το Fragile του 1971. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας.
searching all the meanings of the song.